Psalmo quin. Alla horestro. Por blovai instrumentoi. Psalmo de David. Miain vortoin auscultu, o eternulo. Trapenetru miain pensoin. Audu la vocion de mia criu, mia regio cae mia dio. Char alvimi pregias. Ho eternulo, matene vi audas mian vocion, matene mi eldiras mian pregion alvi, cae mi attendas. Char vine estas tia Dio, quiu amas mal piagion. Mal bonulo ne povas gasti ce vi. Fanfaronuloi ne staros antau vi. Vi mal amas ciuin, ciui faras mal bonon. Vi pereigas tiuin, ciui parolas mal veron. Sanc avidan cae malitzan la eternulo abomenas. Cae mi pro via granda favoro en iros en vian domon. Mi clinicios en via sancta templo cun respectego al vi. Ho eternulo, quidu min lau via justezo. Pro miai incidantoi ebenigu antau mi vian voion. Char ne existas vero en ilia buscio. En ilia interno estas malvirtezo. Malfermita tombo estas ilia gorgio. Per sia lango ili hypocritas. Montru ilian culpon hodio, che ili falu per siae intensoi, pro iliae multae crimoi jetu ilin mal supren, char ili rebeles contra vi. Cae ec gioios ciui, ciu fidas vin. Ili eterne estos gaiae, cae vi ilin favoros, cae triumfos pri vi tiui, ciui amas vian nomon. Char vi, ho eternulo, benas piulon, cil per scildo vi circau defendas lin per favoro.